Iam la decan foion dum la tuta novembro okazas liberaj vizitoj en la reĝaj rezidejoj. Oni pretigis senpagajn biletojn por ekspozicioj konstantaj kaj portempaj kaj por specialaj eventoj kiel renkontiĝoj, prelegoj, konferencoj, laborrenkontiĝoj kaj organizata gvidado. Por infanoj, junularo kaj lernejanaj grupoj estis pretigitaj muzeaj lecionoj kaj retaj prezentoj. Cadre de la novembra libera visitado de la regiae casteloi, ocasos museae lecionoi, laborrencontoi por senioroi, cuirartai laborrencontoi por grupoi, ocupoi planitai por tutai familioi, lautemai promenoi por junularo cae por plencresculoi. Nuniare la unuan foion en la evento partoprenas ok regiae resideioi. Temas pri la regia castelo in Varsovio, la regia castelo Wawel en Krakovo, la Varsovia regia łazienki parko kun giai historiae obiektoi, la Varsovia palazzo de regio Johano Latria Sobieski en Vilanów, la castelo en Malbork, la regia castelo en Sandomierz, castelo Zupine en Wieliczka, la regia castelo en Poznań.